Працягваем праграму на чарзе «Вольная студыя». У выдавецтве «Папірус» выйшаў у свет зборнік паэзіі Рыгора Барадуліна «Каб аднойчы». Своеасаблівым музычным дадаткам да яго стаў альбом з 20 лірычных песень. Іх аўтар і выканаўца Алесь Камоцкі, госць Міхася Скоблы. Выслухайце гутарку, Алеся. Выслухайце гутарку Міхася Скоблы з бардам Алесем Камоцкім. Алесь Камоцкі сёння быў госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі.
Алесь, я рады павітаць цябе ў вольнай студыі на нашым радыё. Ці можна сказаць, што ў гэта кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» тры паўнапраўныя аўтары? Ці ўсё ж твае песні і фота Джона Кунстаттера як бы належыць разглядаць як дадаткі да новага барадулінскага зборніка?
Ну, па-перше, это не новы барадулінскі зборнік, і песні самі па сабе таксама не новыя. Большасць з гэтых песень, яны былі напісаныя ў канцы 90-х гадоў, дзе-то ў 98-м годзе. Яны ўжо былі, толькі што неяк яны па адной, там туды-сюды была спроба выдаць альбом «Зорка з пагады», у які ўвайшло там 10 з нечым гэтых песень. Былі касеты яшчэ. Ну, кустарщына такая была. Ну, асноўная фішка, як гэта кажуць, гэтай кніжкі, тое, што калі браць лірычныя песні, браць рамансы, то гэта музыка, гэта вершы, гэта такія песні для людзей да сярэдняга ўзросту. Вот. Я падумаў, што каханне – это, канешна, ўсё класна. Вельмі прыкрасна, калі это каханне узнікае ў маладосці, ці ўжо больш сталыя такія гады. Але самае ўсё-ткі галоўнае, калі людзі прынеслі яго праз цэлае жыццё. І таму вот гэтыя лірычныя песні пастаўленыя в камплект, так скажам, з фотаздымкамі, на якіх людзі парамі. Людзі сталага ўзросту і больш, чым сталага ўзросту. Там некаторым пад 100 гадоў ё.
У кнізе і на дыску «Каб аднойчы» усяго па 20. 20 вершаў, 20 песняў і 20 фотаздымкаў. З гэтых 20 песняў колькі, скажам так, невядомыя шырокай публіцы.
Большасць гэтых песняў з 20, там 12 і 13 ад 98 года не ніколі не выконваліся, ну, на людзях, на канцэртах. А вот астатнія, можа быць, зрэдку з канцэрта ў канцэрт неяк перацікалі, значыць, можна лічыць, што большасць гэтых песняў шырокай публіцы невядомая.
Давайце паслухаем адну з такіх песняў з новага дыску «Каб аднойчы» вершы Рыгора Барадуліна, музыка і выкананне Алеся Камоцкага.
Я не спяшаюся зіму сустрэць, пакуль гасцюе лета ў сэрцах нашых, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць. Я вас праводжу, як праводзяць ноч, сцямнелую ад жарсці знямогі, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлю рэха радасці ісці на ўзбоч, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлю рэха радасці ісці на ўзбоч. Як раніцу я сустракаю вас, ад суму адзічэлы і ўначэлы, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз. Баюся страціць вас і пастарэць, мая вясна і лета залатое, мне варта жыць было б хаця б на тое, каб вас неразгаданую сустрэць.
Мы пачулі песню з дыску «Каб аднойчы», які нядаўна пабачыў свет разам з аднайменнай кнігай Барадуліна. Алесь, вось мяне цікавіць даўно гэтае пытанне, чаму да супрацоўніцтва з табой паэзія Барадуліна не дужа, як мне здаецца, цікавіла кампазытараў. Усе песні на яго вершы можна было пералічыць на пальцах адной рукі. Трэба дома бываць часцей, яшчэ нешта. Чаму неяк так сталася, што кампазітары абміналі паэзію Барадуліна?
Затое зараз яны будуць співацца, таму што многія з маіх сяброў уже робяць па альбому. Вот Саша Віслаўскі недавно зрабіў, ну, цалкам прыстойны. Я праслухаў ні разу, я звычайна мала такіх альбомаў, які я слухаў ні разу не выключыўшы. А гэты ад пачатку да канца я праслухаў цалкам прыстойны зроблены альбом на вершы Барадуліна. Это толькі што, во, месяц таму пабачыў свет. І я думаю, што іх будзе многа, можа проста пара такая прыйшла. А дзіўна, таму што вельмі музыка язычные верши.
Кольки песни на верши Бородулина написаны особисто тобой?
Вот порядка 70. Из них вот я 40 могу, как минимум 40, я могу просто зараз сесть и проспевать. Цалком нормально прогучать. Остатние неяк так отлеживаются. И не факт, что яны николи не загучат, потому что часы меняются, и то, что сегодня подается другостным, и оно может быть цалком праз некий там термин, невеликий там праз год-два, и оно знов так раз подымется. Коли я выдавал такие альбомы, как «Вяровица», мне сдавалось, что вот эта 1000 дисков, якая была надрукована, просто я уже надруковал и думаю, ляжа, и не пойдут яны, потому что вельми специфично. Это ж рефлексии на псалмы. Дзивно, что она разошлась, и я сам не угадал. Вельми хотелось, как писали, потому что вершов, вельми много вершов, и вельми много таких вершов, на якія могут быть шуковные песни. Иншее, что зараз песня – это не поэзия, зараз песня «Два прихлопа, три притопа», и на этом тух-тух-тух на ритм становится мелодии, как правило, штампами.
Давайте еще одну песню прослухаем. Верши Рыгора Бородулина, музыка и выконание Олеся Камоцкого.
Вы мне житем и забытем были, и першим и опошним сподяванием за вами я и шел на край земли, на выспу снов, что звалося каханьем. За вами я и шел на край земли, на выспу снов, что звалося каханьем. За вами и шел, и вы меня вели по стежках розпачы и урадавання, и я не ведал, скончится коли жаданными покутами блуканье. Я отставал, я вас догнать хотел, не смелый у ранешних своих намерах. Рака туги тякла и все крутел, за генчиком мольбы чаканы берах. У щирость небыття рака утяче, себе самих догнать не змогут хвали, не ведают и будете яще. Ты дякуй, что были, что кахали.
Дякую, Олесь, за гэтыя песні. Я нагадаю нашым слухачам, што Алесь Камоцкі напісаў каля 70 песняў на вершы Рыгора Барадуліна. Алесь і яшчэ адным аўтарам кніжна-музычнага праекту «Каб аднойчы» з'яўляецца фотамастак Джон Кунстадер. Мяне здзівіла, ён, аказваецца, аб'ехаў па свету, здымаў у 50 краінах, але ў апошні час усё часцей бывае ў нас. Чым яго так прывабіла Беларусь?
Ну, ён, па-перше, з дыпламатаў. Некі думаў, приехал на разведку некий человек. А после гляжу, ну, самое великое, что он мог тут разведать, это секрет белорусской мочанки у бабцев. Но не ведаю. И он кажет, что он просто закаханный. Ему можно поверить, потому что он, когда у него там виза есть, он до опошнего дня, який у него может он быть тут, он отбывает все до опошней хвилинки. И сдымает вельми много ездит, особливо по Полесье. И, принамсі, с 5-го года, и он сдымает не просто выпадково, недзе что-то там, а несколько семей. Хроніка нейкая гэтых сямей. Калі у нас адыходзяць бацькі, мамы, дзяды, і мы тады ўжо кусаем сабе локці, таго не запытаўся, таго не даведаўся. Ось. А тут, ну, чалавек сфатаграфаваў дзяўчынку, прайшло гадоў 8. Мы вырашылі з ім паехаць і аддаць той дзяўчынцы гэтыя здымкі. Мы прыехалі, знайшлі гэты дом, знайшлі эту дзяўчынку, аддалі яе тыя здымкі. Это было столькі радасці, нас ўжо сустрэла не дзяўчынка далёка. І ўсё гэта супер. Вот эта гісторыя.
Алесь, я не аднойчы сутыкнуўся з тым, што замежнікі, ну, не зусім разумеюць такую з'яву, як Барадуліны, і не дзіўна, бо каб зразумець, патрэбна дасканала ведаць беларускую мову. Цікава, ці Джон Кунстадер, ось твой суаўтар, змог спасцігнуць паэзію Барадуліна ў арыгінале ці ў перакладах?
Не ў перакладах, не ідзе пра пераклады. Чалавек, які ведае, ўвогуле разбіраецца ў славянскіх мовах і ў прыватнасці ў беларускай, ён вельмі тонка адчувае. Ён мяне здзіўляў ад пачатку, так мы знаёмыя ўжо 99 99-го года. Больш мы контактавалі пасля 2005-го. І калі я яму сваё даваў, чытаў, ён маё, і ён ну просто рэдкасна так нармальна, ён это ўсё разумеў. І яму ёсць справа да нюансаў, да шчыгулаў, да нейкіх. Джон вельмі разумее паэзію, любіць паэзію. І здзіўляе вот этой сваім вот разуменнем любові.
Алесь Кабаднойчы, гэта ўжо, здаецца, пятая кніга Барадуліна, якая выйшла з тваёй ініцыятывай, пад тваёй апекай. Пяць кніг гэта патрабавала твайго часу, тваёй энергіі, некіх нават фінансавых выдаткаў. Ну, ты лічыш гэта сваім абавязкам?
Не лічу, няма ў мяне ніякіх абавязкаў. Просто я раблю тое, што мне падабаецца, то, што мне хочацца. Апошнія дзве кніжкі я, дарэчы, абяцаў чалавеку, што я іх зраблю.
Барадуліна.
Барадуліну. Абяцаў, і я не магу іх не зрабіць. Мінулая кніжка «Сны сасны» і навогулі. Я так са здзіўленнем знайшоў у сябе архіве, а ў архівах запісаны голас Барадуліна, які прачытаў 50 вершаў з тых, што я выбраў. Ён яшчэ быў з намі, і я знайшоўшы, я прыйшоў да яго, кажу, во што я знайшоў, давайце выдадзім. Я не мог гэта не выдаць. І зараз вот, а пра эту кніжку з нотамі мы размаўлялі яшчэ гадоў 7 таму. Просто доўга збіраўся. А тое, што да гэтага кніжкі выдавалася, кніжка хуткамовак. І нас спецыяльна было зроблена, давай зробім і выдадзім. Зрабілі і выдалі. Тады кніжка на вошта, это як бы збор такіх афарызмаў, ці што. І это ўсё немагчыма было просто не выдаць.
Дзядзька Рыгор, я ведаю, вельмі пяшчотна ставіўся да цябе. Ён любіў тваю манеру выканання, цаніў твой густ, сяброўства з табой. Вось ўжо 2 гады мы жывем без Барадуліна, але працягваюць выходзіць ягоныя кнігі. Я так заўважыў за сабой, што найчасцей бяру рукі яго кнігу «Евангелле ад мамы». А што найчасцей хочацца перачытваць у Барадуліна табе?
Мне вельмі падабаюцца тыя самыя псалмы, якія я частку з якіх я зрабіў зборніку «Этым вяровіца», а там же ж яны я ж недалёка не все зрабіў. Но для мяне вот это вельмі каштоўна. І в канцы канцоў мне это і перачытваць не трэба, таму што я это пераспеўваю. Я лічу сапраўднай паэзіяй тую, якая пры кожным новым, скажам, прачытанні у мяне это выкананне, вот пры кожным новым выкананні яна абсалютна, нават асацыяцыі другія бываюць. Вот это праўда паэзія.
Я ведаю, што ў бліжэйшыя дні адбудзецца прэзентацыя вот гэтага праекту «Кабаднойчы». Дзе і калі гэта будзе?
Гэта галерея Тутбай 29 числа о 19 гадзіне. Станцыя метро Міхалова, там выйсці адразу бачна Омега Тауэр. І ў гэты Омега Тауэр 9 паверх лёгка знаходзіцца, вельмі прыемна туды падымацца, вельмі прыемная зала. Хто пачуў, той прыходзьце. А хто не пачуў, перадайце тым, хто не пачуў.
Алесь Камоцкі сёння быў госцем Міхася Скоблай у вольнай студыі.